93. laulu. Jehova on kuningas. Ylevusega on ta roivastunut. Jehova on roivastunut. Ta on vyyttunut võimusega. Ka on ta kimmittanut maailma, et see ei kõiguks. Sinu aujärg on kimmitatud muistsest ajast, igavikust oled sina. Jõed tõstsid, Jehova, jõed tõstsid oma hääle, jõed tõstavad kohinat. Ülevam kui paljude vette kohin, ülevam kui merelained on Jehova kõrges üleval. Sinu tunnistused on väga ustavad. Sinu kojale on omane pühadus, oh Jehova, kauge ajani, aamen. Käesoleva psalmiga algab uus seeria, mis lõpeb 100. psalmiga. Ainult 94. laul vahepeal ei kuulu sellesse, aga muidu 93 kuni 100 need kõik kuuluvad sellesse seeriasse, mida nimetatakse kuninglikkudeks psalmideks, sest kõigis neis jutustatakse Jehovast kui kuningast. 93. laul on siis esimene selles seerias, see on lühike ja moodustab nii-öelda preluudiumi sellesse, mis siis nüüd järgneb. Kui Jumal meid lubab, siis me tahaksemegi selle seeria järjest läbi võtta, 94. laulu mitte vahepeal võtta. Nagu te märkate, psalmi autorit ei nimetata. Kui mõne teise psalmi koht on öeldud, et see on Taavite laul või Moosese laul või Aasavi laul, siis siin ei ole sõnagi sellest öeldud. Aga Septuaginta, see tähendab Vana Testamendi kreekakeelse tõlke järgi ja niisama ka Talmudi järgi, nimetatakse seda hingamispäeva eelseks lauluks. See on siis reedene laul. Kui mäletate, eelmine psalm 92 oli laul hingamise päeval laulda, aga see 93 on siis päev varem, hingamise päeva eelsel päeval laulda. Tõenäoliselt sel päeval seda siis ka lauldi Serubaabeli templis, tähendab teises templis. Sellega siis mälestati loomise 6. päeva juutide poolt. Jumal oli inimese loonud ja sellega siis algas tema tõeline maailma valitsemine. Psalmi pealkirjaks võiksime panna need sõnad, mis on psalmi alguses. Jehova on kuningas. Usun, et see väljendaks kõige paremini meie mõtteid ja ka selle psalmi mõtteid. Psalm ise jaguneb 3. Esimesed 2 psalmi räägivad Jehova igavesest valitsusest ja järgmised 2 psalmi, see on 3 ja 4, räägivad tema kuningriigist, mida ei saa kahjustada maised jõud, ja 3. osa räägib siis Jumala valitsevast valitsusest, mille iseloomustavaks omaduseks on tema enda ilmutus ja pühaduses teenimine. Võtame siis kõigepealt esimese osa 2 salmi. Ja see algas siis niiviisi, Jehova on kuningas. Selle lühikese deklaratsiooniga algab siis nüüd uus seeria. Seda korratakse järgmistes psalmides uuesti üle kuni 100. psalmini, nagu sellest juba rääkisime. Tõenäoliselt tekkis selle vajaduse rõhutamine alles pärast Paabeli vangipõlve. Jehova oli algusest peale olnud Iisraeli rahva valitseja. Kui loette Moosese teisest raamatust 15. peatükist punasest merest läbimist, siis seal juba ülistatakse Jehovat kui Iisraeli kuningat. See tähendab rahva sündimisest saadik oli tema rahva kuningas. Seda sama kordab ka Saamuel pärast seda. Aga siis, kui Saalomoni tempel babyloonlaste poolt hävitati, kogu linn purustati ja inimesed vangimaale viidi, maa jäi ühesõnaga tühjaks, siis tuli Iisraelil niisugune arusaamine, et Jumal on oma rahva ära lükkanud, tema ei tunnusta enam Iisraeli oma rahvaks. Jumal ei ole enam kuningas. Rahvas oli ilma templita, ilma kuningata ja ilma maata. Sel ajal oli Iisraeli elus väga pime aeg. Aga kui Jumal avas uued võimalused, ja osa neist, kes Paabelisse vangi viidi, tulid tagasi ja ehitasid uuesti üles Jeruusalemma templi, nõnda nimetatud Serubaabeli templi, siis tundis rahvas jälle seda, Jehova on siiski meie kuningas. Kuigi ta meid ära lükkas, kuigi meil tuli kannatada, aga ta ei ole meid hüljanud. Nii meie võime ütelda siis, et selle teise templi puhul oli vaja eriti niisugust laulu, nagu juba ütlesime, laulu esimesed sõnad, Jehova on kuningas. Selles psalmide seerias oli siis väljendatud rahva hingeelu ja rahva usuelu pärast Paabeli vangipõlve. Jehova on kuningas, ütles vana seaduse usklik. Uue seaduse ajal me ütleme, et Jeesus on issand. See tähendab, et temal on õigus meid käskida ja keelata. Temal on õigus meil anda kohustusi ja ülesandeid. Temal on õigus meid kiita ja karistada, nii nagu kuningal on see õigus. Ja tema võib seda teha siinpool surma, võib teha sealpool surma. Temale kuulugu meie tunnustus ja austus. Sellepärast siis ka täna me tahaksime püha vaimu läbi ütelda, nagu Paulus sedaga ütleb, et Jeesus on issand. Jumal on tõeliselt meie valitseja, meie käskija. Ja kui meie täna seda suudame ütelda, südamest ütelda, tõeliselt nii, et tema ka tegelikult on meie käskija, siis on täna Jumal saanud uuesti meie kuningaks. Jumal on siis auväärne võimukandja. Ülevusega on ta ennast riietanud. Ta on vöötunud võimuga. See tähendab siis, et kuningaid tunti tavaliselt ära juba nende riietusest. Kuninga riietus oli kuidagi säravam ja toredam kui teistel tema ümber. Nii ütleb siis psalmis, et Jumala riietus on niisugune, mis tunnustab tema võimu, au ja kõrgust. Mis see Jumala riietus võis siis küll olla? Piiblis räägitakse Jumala riietusest looduse mõttes. Kogu loodus on Jumala riietuseks. Meie laulame ühes vaimulikus laulus, mida ka siin kirikus oleme ju kuulnud, Aho valgusta kuue palistus. Ja kui meie mõtleme siis Aho valgusele või ka Eha valgusele, mõtleme tähis taevale südaööl või päikese paistele päeval, mõtleme kevadisele õite ajale, aga mõtleme ka sellele, kui talvel puud on kaunis härmateses. Kõik see räägib meile Jumala kuuest. kõik see annab meile kätte selle ilu, mida Jumal on tulnud tooma, mida Jumal näitab meile oma ülevuses. Vöö, see oli siis tegevusvalmis olek. Jeesus ütles ka valvake, olge vöötatud, tähendab olge tegutsemise valmis. Ja Jumal on alati tegutsemise valmis. Ta on nagu kuningas, kes on vöötanud, et välja minna oma ülesannetesse ja täita oma kohustusi. See, et maailm üldse püsib ja et siin on järjekindlus, näitab, et Jumal valitseb. See ei kõigu, nagu psalmis seda ütleb. Stabiilsus looduses näitab meile Jumala tegutsevat kätt. Muidugi uue seaduse ajal meie räägime veel palju rohkem vaimulikudest nähtustest, mille silmneb Jumala tegevus. Kui on patuste päästmine, see on Jumala tegevus. Kui usklikel on oma õnnistusosa, see on Jumala tegevus. Kui meie tunneme seismist, juhtimist ja õpetamist, see on Jumala arm. Ja tema kohtuteski ilmneb Jumala tarkus. Nii meie ka tänagi õhtul, meie peame seda Jumala tegude tunnuseks, et meie tohime üldse tema sõna juurde tulla, et meil on see võimalus, et meil on sõna ja et me võime vaikselt ja rahulikult siin praegu koos istuda, see on kõik Jumala arm meie vastu. Edasi ütleb psalmist, et Jumala võim on muistsest ajast. Teiste sõnadega see on igavene. Siin maailmas on dünastiaid, kes on rõhutanud seda, et nende valitsus on püsinud 1000 aastat. Aga mis on 1000 aastat võrreldes igavikuga? Jumal on siis igavestest aegadest olnud valitseja. Seda aega ei ole iialgi olnud, kui Jumal ei oleks valitsenud loodust ja seda aega ei tulegi. Ka tema ise on igavene, nagu psalm seda siis veel rõhutab, igavikust oled sina. Nii palju siis selle kohta, et Jumal on kuningas. Aga 3. ja 4. psalmis räägitakse meile siis sellest, kuidas maised jõud ja inimlikud mõttekäigud püüavad Jumalat tema troonilt tõugata. Jõed tõssid Jehova, jõed tõssid oma häält, jõed tõstavad kohinat. Ülevam kui paljude vete kohin, ülevam kui merelained on Jehova kõrges ülal. Maised jõud on teinud kõik, mis võimalik sellest, et selleks, et Jumalat tõugata tema aujärjelt. Ja maiste jõudude sümboliteks on siin kohisevad jõed ja mühisevad mered. Tõusvad veed jõgedes ja tormist üles piitsutatud lained merel, need olid Palestiina elanikele kõige kohutavamad, sest kui tulid paduvihmad või toimus lume sulamine Hermonil, siis see tähendas, et jõed täitusid ja need pühkisid oma eest minema kõik inimeste seatud elamise. Niisuguseks peab siis psalmist ka inimeste jõudusid, kes on võidelnud Jumala vastu. Inimeste vaen on tõusnud ja sellega siis on kaasnenud ajaloos templite purustamised, pühade kirjade hävitamised, usklikud kannatused ja märtri surm. See kõik pole meile uudseks ja need kaootilised jõud, nagu me juba ütlesime, need on siis ennast tunda antud üsna valusalt. Niisugustel aegadel on siis Jumala teotajad muutunud julgeks. Pat ja kõlvatud eluviisid ähvardavad pühadust jalga alla tallata, niisama ka kõlblust. Aga seda kõike pidid juudid ise üle elama Paabeli vangipõlve ajal. Jumala troonini aga see siiski ei jõua. Jehova on ülal kõrgel, ütleb meile psalmist. Tähendab, inimeste jõud, nende intellektuaalne võim, nende veenmisoskus ja ähvardused on nagu lainetav meri, aga siit merekaldalt tõuseb üles kõrge kalju. Ja see kõrge kalju ei tunnegi seda lainete kohinat ja mühinat. Lainete veepritsmed ei ulatu selle kalju kõrgustesse ja isegi kohin ei ulata sinna, kui psalmisti mõtteid kasutada. Jumal püsib omal kohal. Pange siiski tähele seda silmapaistvat kordamist, mis siin esineb. Jõed tõssid, Jehova, jõed tõssid oma hääle, jõed tõstavad kohin. Nii et ikka jälle uuesti. Muidugi on muusikal ja laulul see oma pära, et siin antakse tõde edasi variatsioonides. Üks ja sama tõde korratakse uuesti, sõnad korduvad jälle uuesti. See esineb psalmides, see esineb ka kaasaegses vaimulikus muusikas. Aga mitte ainult seda, et on tahetud teatud tõde rõhutada, vaid sellega on tahetud ka edasi anda seda, kuidas uskmatus ja patt on ikka jälle püüdnud Jumala vastu midagi ära teha. Kui üks põlvkond, kes seda püüdis, on surnud, siis tõuseb teine ja kolmas põlvkond ja jälle hakkavad uuest otsast peale. Just nii nagu merelained. Üks laine järgneb teisele ja ikka kogu aeg need lained purunevad vastu seda kalju, ilma et nad kaljud saaksid kahjustada. Nii meie võime näha siis, et seda kohinat ja mühinat on külluses, mis maailmas on tekitatud Jumala vastu, aga Jumal püsib omal kohal ja tema ei tunne selle maailma laimu ega pahandusi, need ei ole ohtlikud temale. Muidugi arvestab Jumal seda, mis inimene teeb ja inimene võib seda teha oma kahjuks, oma elu purustamiseks, aga Jumalat vähemalt see ei kahjusta. Ja aegajalt võib siis ka seda juhtuda, et siis kui tormid on väga tugevad ja lained on tõusnud väga kõrgeks, siis tõuseb keegi üles, tõstab oma käe ja ütleb lainetele, jää vait. Ja lained jäid vait ja tormikohin vaibus. Nüüd viiendas salmis on siis Jumala iseloomustuseks midagi öeldud, mis väärib meie erilist tähelepanu. Sinu tunnistused on väga ustavad. Sinu kojale on omane pühadus, oh Jehova, kauge ajani. Jumala tunnistused, mis tunnistused need siis on? Seda, mida Jumal oli ilmutanud käsu ja profetite kaudu, nimetatakse vanas testamentis Jumala tunnistusteks. See tähendab, et Jumal on ise enesest andnud tunnistuse. Jumal ei kohku sellepärast, kui patu jõud tema vastu midagi ette võtavad. Aga veel ütleb psalmist, et ka inimene oma arukusega ja oma võimetega ei suuda välja uurida, milline on Jumal tõepoolest. Selleks, et meie üldse Jumalat tunneksime, peab tema ise andma endast tunnistuse. Kaasajal tehakse vahet probleemi ja müsteeriumi vahel. Probleemiks meie nimetame niisugust küsimust, mis allub inimese uurimisele. Kui näiteks Newton oli huvitatud langevatest kehadest, siis tema hakkas seda jälgima, hakkas mõõtma ja viimaks avastas tema vastava looduse seaduse, mida meie nimetame gravitatsiooni seaduseks. Meie võime igaüks seda ise tõestada jälle uuesti vastavate uurimuste ja mõõtmiste kaudu. Aga kui ma tahan näiteks teist inimest tundma õppida, tahan teada, mis on tema mõtte maailmas, mis on tema tunnete maailmas, siis välise uurimisega meie ei saa seda kätte. Me võime uurida inimese sünniaja välja, võime tema minevik uurida, tema vanemaid uurida, lapsepõlve, mis tema on teinud, kõike võime uurida, aga need asjad ei anna meile mitte selgus selle kohta, mis praegu on inimese hinges. Aga kuidas me siis saaksime seda teada, mis on teise isiku hinges? Selleks on väga lihtne abinõu, see teine isik avaldab meile oma mõtted. Kui see teine isik räägib meile, paneb sõnadesse seda, mida tema on mõtelnud ja mida tema nüüd tunneb, mida tema nüüd tahab, siis korraga meie teame, mis selles teises isikus on, muidu meie seda ei teaks. Niisugune teine isik on ka Jumal. Meie ei tea, mis on Jumalas. Meie võime uurida, meie võime kahelda, meie võime salata teda, aga me ikka ei tea, milline tema on. Aga kui Jumal ise ennast meile avaldab, siis me saame teada. Ja seda tahabki psalmist ütelda, et Jumal on ennast meile avanud. Jumal on oma hinge avanud, nii ütelda meie ees. Meie näeme tema olemust ja teatud määral ka tema vägevust näiteks looduses. Seda sama võime ütelda ka tema tarkuse kohta. Aga loodusest meie seda ei oska välja lugeda, mida hiljem õpetati, et Jumal on armastus. Kui võtame käsu ja prohvetid, siis see, mida nende kaudu Jumal on ütelnud, on juba palju selgem kui see, mis Jumal looduse kaudu on ütelnud. Üle maailma kõik rahvad on uskunud mingisugusesse Jumalasse. Tähendab, et looduse kirja lugedes on nad selgusel jõudnud, et peab olema mingi võimas ja suur jõud, kellele võlgneb loodus oma olemasolu. Aga käsu ja prohvetite kaudu sai Iisrael erakordse valguse selle kohta, kes on Jumal, mida tema tegelikult tahab, mida siis Jumal inimeselt ootab. Seda sai käsu ja prohvetite kaudu teada, aga seegi oli veel poolik. Siis võttis Jumal ette veel ühe sammu, nimelt sõna sai lihaks. Jumala sõna sai lihaks. Kui sina paned oma mõtted sõnadesse, siis sinu sõnad kannavad teise inimesini seda edasi, mida sa mõtled. Nii ka see sõna, kes sai lihaks, Jeesus Kristus, see kannab Jumala mõtted meisse edasi. Ja Johannes ütleb selle kohta mitte ainult, et sõna sai lihaks, vaid meie nägime seda, mida tema endaga kaasa tõi. No Johannes, mida sa siis nägi, kui Jeesus tuli siia maailma ja õpetas, käis siin ringi? Johannes ütleb, meie nägime tema au kui isast ainusündinud poja au täis armu ja tõde. Meie nägime armu ja tõde. Käsuõpetus oli Moosese läbi antud, aga arm ja tõde on Jeesuse Kristuse läbi saanud. See on nüüd Jumala mitte ainult viimane ilmutus, vaid ka lõplik ilmutus. Lõplik sellepärast, et ükski inimene ei või Jumalast rohkem vastu võtta kui see, mida Jeesus Kristus meile pakub. Ükski maine inimene ei või Jumalast rohkem üldse aru saada. Kristus on maksimumi meile jaganud, mida inimene võib aru saada Jumalast. Sellepärast meie ütleme ja kristlik usuõpetus on seda siis alati rõhutanud, et Kristus on lõplik ilmutus Jumalast. Teist Kristust ei tule ja ei saagi olla. Teist evangeelium ei tule, ei saagi olla, sellepärast, et see üks annab meile edasi nii palju kui üldse meie suudame vastu võtta. Kui meile on siiski jäänud saladusi ja teadmatusi, nagu näiteks minu poolest kolmainsus olemus või Jumala etteravalimise ja vaba tahte probleemid, kui need on meile jäänud, siis selle tõttu, et meie oma praeguses olemuses ei suuda sellest aru saada. Ja selleks on meil tarvis tõusta uuele eksisteerimise tasemele pärast surma, et siis neid asju veel selgemaks saada, mida meie praegu ei saa aru. Selle pärast siis on meil tarvis Jeesust. Ja selle pärast meie tohime ütelda ka koos psalmistiga, et tema tunnistused on siis nüüd meie kätte tulnud. See on nüüd Jumala tunnistus, mis tema on siis tunnistanud küll looduse kaudu, inimese ajaloo kaudu ja käsu ja prohvetite kaudu, aga suurimal määral Jeesuse Kristuse kaudu. Need samad mõtted on ju avaldatud ka Heebrea kirja esimeses peatükkis, et Jumal on endistel põlvidel mitu korda ja mitmel kombel vanematele rääkinud prohvetite läbi, aga nüüd kuulutab tema viimasel ajal meile Kristuse Jeesuse kaudu. Sellepärast siis nüüd, kes Kristuse Jeesuse ära põlgab, põlgab jumaliku valguse ära. Meie nägime tema au, kui Jumalast ainusündinud poja au, täis armu ja tõde. Ja kui meie selle ära põlgame, meie ei näe enam Jumal armu. Meie ei saa enam aru, kuidas siis Jumal võib ikka armuline olla, kuidas tema saab ikka andeks anda ja kuidas see kõik võiks toimuda. Aga Kristus Jeesus on meile seda tõestanud. Veel edasi ütles siis psalmis, sinu tunnistused on väga ustavad. Sinu kojale on omane pühadus. Jumala koda on siis nüüd see paik ja koht, kus siin maailmas edasi kantakse Kristuse evangeeliumi. Seda võib edasi kanda raamatu kaudu, kirja kaudu, suust suhu ja käest kätte, aga Jumal on eriti valinud oma kojad selleks, kus meie mitmekesi korraga, suured hulgad korraga võivad kuulata Kristuse evangeeliumi ja sellest osa saada ja aru saada. Nii on Jumal otsustanud evangeeliumi anda edasi põlvest põlve. Aga see sõnum on püha. Sinu kojale on omadus püha, pühadus. Sinu kojale on omane pühadus. Jumal ei salli pattu ja patt ei salli ka Jumalat. Ja sellepärast need kaks ei või koos olla Jumala kojas. Psalmist ütleb nii viisi, et pattused ei või seista õigete koguduses. Tähendab, nemad ei sobi teine teisega. Jumal ja patt ei lähe koos ja patt ja Jumal omakorda ei taha koos minna. Sellepärast peab Jumala kogudus olema puhas. Tõde, mida siin kuulutakse, peab vastama Kristuse evangeeliumile. Kui meie seda segamini ajame teiste mõtetega, siis hakkab meie väärõpetust kuulutama. Ja kui meie lihtsalt oma meeleolused avaldame, siis on see ainult üks inimlik mõttekäik. Aga meie kohus on Kristuse evangeeliumi edas anda nii puhtalt, nagu me seda Uue Testamentist saame. Ja meie elu ka Jumala kojas peab vastama siis sellele puhtusele. Kogu see psalm on mõeldud usklikele usukinnituseks. Jumal on kuningas ja täna õhtul me tahaksime uuesti jälle selle kaudu enestele ja teistele ütelda midagi, mis meie usku tõstab uuele ja kõrgemale tasemele. Kujutlegem seda väikest hulka, kes tuli tagasi Paabeli vangipõlvest ja asus Jeruusalemma varemete linna uuesti elama. Ja kui nad leidsid seal omale kusagil peatuspaiga ja seadsid omale ajutisi elamuid sisse, nende üheks esimeseks ülesandeks oli siis ka templi ehitamine. Kui see tempel oli valminud, ja nad hakkasid Jumala teenistuse korda uuesti taastama. Siis muu seas võeti ka seal kasutusele see laul, millest me praegu lugesime. Jehova on kuningas. Ülevusega on ta rõivastunud. Jehova on rõivastunud, on vöötunud võimusega, ta on kinnitanud maailma, et see ei kõiguks. See oli nende õnnetute inimestele suureks julguseks ja kinnituseks. See andis neile jõudu, tööd teha, vaeva näha, Jumalat paluda, ohvreid tuua. Kõik selle nimel, et tõeline usk ei pea maailmast kaduma. Kristuse ootus ei pea vähenema, messi ootus püsigu tulevaste põlvedeni ja see on püsinud. Tänu Jumalale ka selle psalmi eest ja issand õnnistagu ka meid selle kaudu. Aamen.